că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică, o emisiune în direct ce vă oferă posibilitatea să purtați discuții de ordin juridic cu noi, realizatorii acestei emisiuni și de asemenea cu invitatul nostru, domnul avocat Sandi Simion, în ediția de față. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, preț de o oră, așa cum spuneam. Până când vom prelua apelurile sosite la acest număr de telefon, aș dori să adresez o întrebare simplă, domnule avocat, sosită din partea unei mame disperate, care spunea că, divorțată de 5 ani, primii 2 ani tatăl și-a plătit datoria către copiii săi, în ultimii 3 ani nu a mai primit niciun ban. Întrebarea doamnei era: ce să fac să-l determin pe tatăl care și-a uitat copiii să îi ajute?
Da, întrebarea într-adevăr este simplă, disperarea desigur că nu este simplă și mai ales că este vorba și de un copil, de un minor. Este sigur, așa cum suntem toți de acord, că este condamnabil pentru părintele care se sustrage acestei obligații legale. Calea care o are de mână este să formuleze, să depună o plângere penală pentru abandon de familie, pentru că mai mult de 3 luni, spre vedere viitorul, în cazul ăsta am înțeles că este vorba chiar de 3 ani,
da,
de când a contribuit acel părinte, și autoritățile respectiv se depune la organul de poliție competent teritorial, vor demara cercetările și îl vor identifica locul unde se află părintele care nu se achită de această obligație, vor lua măsuri împotriva lui. Și de regulă, când se văd puși în situația de a fi condamnați pentru aceste infracțiuni, de regulă ei se cam sperie și contribuie. Dacă este însă un părinte din ăsta cam certat în general cu legea, sau dacă acel părinte mai este și se află cumva în străinătate, este mai greu de găsit și mai greu de a să o ajute autoritățile pe mama aflată și pe copilul aflat în această situație. Dar singura posibilitate legală este aceasta. Ce mai poate să facă ea în plus, dacă într-adevăr ar fi un loc necunoscut, ar putea să depună și ea diligențe personale pe diverse căi, prin niște colegi de muncă, prin rude, dacă într-adevăr are posibilitatea să ajute autoritățile ca să identifice locul unde se găsește persoana respectivă. Sigur că autoritățile au la îndemână și instituția aceasta dării în urmărire generală pe teritoriul țării și prin Interpol îl pot da în urmărire generală pe întreg mapamondul.
Chiar și pentru, să spunem, o cauză așa simplă?
Nu e simplă, aparent. Asta am și subliniat la început, că cauza pare simplă, dar prin faptul că este privat un copil de drepturile sale și sunt situații când părintele celălalt poate suplini contribuția celălalt și are de unde, deși nu este drept, nu e așa greu pentru că disperarea însă este mare pentru mama și copilul, care nici nu pot efectiv să întrețină numai din venitul unuia din părinți.
Sau când sunt mai mulți copii.
Domnul
avocat, avem un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
O întrebare, dacă se poate.
Da.
Avocat, în cazul unei succesiuni testamentale soluționată în faza de fond, se poate cere în recurs reducțiunea testamentului față de ceilalți moștenitori?
Ceea ce n-aș cerut în fond.
Nu am cerut în fond.
Nu, în căile de atac nu se mai pot invoca, nici pe fond, o acțiune nu se poate fi modificată pe fond decât în condițiile 132 cu autorizare civilă, în sensul că până la prima zi de înfățișare. În cel, pentru tot ce se mai poate modifica după prima zi de înfățișare, prima zi de înfățișare fiind aceea în care părțile legal și tate pot pune concluzii, deci după această prima zi de înfățișare nu mai poți decât să precizezi acțiunea. Să faci oarecare precizări, dar să o modifici și să o completezi când un capăt de cerere, spre exemplu, cu un petit al acțiunii, nu mai este posibil. Deci cu atât mai mult nu este posibil în căile de atac. Se pot invoca în căile de atac doar excepții de ordine publică, ceea ce nu este cazul. Și atunci răspunsul, desigur, este negativ, deși bănuim că nu vă satisface și atunci trebuie cerută pe o acțiune separată, ulterioară, acelei judecăți.
Deci după ce se soluționează recursul.
Da.
Dar ar putea începe acțiunea încă de pe acum?
Și atunci se suspendă.
Da, poate, că nu-i ținută una de alta. Este legată, dar trebuie, da. Dar poate să facă cel mult altceva. Ar putea să, ca sfat, poate să o înceapă de pe acum, să obțină un certificat de grefă, la care să anexeze și acția de chemare în judecată și în temeiul dispozițiilor de 4.4 cu procedură civilă, suspendarea facultativă până la soluționarea acțiunii noi, motivând că dezlegarea, soluționarea pricinii atârnă în parte, ca în parte aici vorbim în totul, de existența unui drept ce face obiect al proces. Și ocazia aceasta paralizează și oprește acțiunea în faza în care este, în faza de atac, la instanța tribunal sau ce-o fi curte de apel, și își continuă, soluționează în mod definitiv și revocabil acțiunea în reducțiunea testamentului, se duce cu hotărârea legalizată pe rol și repune, face de repune pe rol și judecă și instanța și atunci se va ține cont de cel drept. Sigur că este vorba de o suspendare, așa cum spuneam, legală, facultativă. Deci instanța, așa spune legitorul, poate. Deci dacă apreciază că depinde soluționarea recursului și acțiunii respective de existența drept de proprietate din celălalt proces, o va face. Aceasta e tot ce poate încerca. Deci oricum are interes, chiar și dacă nu i-ar aproba și suspendare, are interes de până cea de-a doua acțiune.
Scurt, în căile de atac, în cazul unui recurs, dacă instanța nu ține cont deloc de motivele de recurs, se poate face ceva?
Acum, aș dori să fac o prejoară nuanțare ca să înțelegeți mai bine. Acel instanț, redau textual din formularea dată de dumneavoastră, instanța nu ține deloc cont de motivele de recurs.
Exact.
Dacă prin aceasta dumneavoastră înțelegeți că le înlătură ca fi nefondate, tot este ok, instanța a procedat corect. Dacă instanța însă nu analizează vreunul din motive de recurs, suntem în situația produsă de dispozițiile art 318 cod procedură civilă, pe contestație poate întreprinde, depune, formula o contestație la anulare specială, pe a doua situație, pe a doua variantă, că aici avem și situația în care instanța comite o eroare de drept, o eroare materială, o greșeală materială, așa, și a doua situație, situația aceasta care vă expuneam, că nu a analizat vreun de multe decât, pur și simplu nu-l alezează, fie din eroare, fie voit, îl ignoră. Au fost motive 4.7, nemotivarea, 304.9, aplicarea greșită a legii. Și pe aplicarea greșită a legii îl analizează acest motiv de curs, răspunde la el în considerentele hotărârii, dar și pe cel cu nemotivarea hotărârii sau motive contradictorii pur și simplu ignoră, voit sau din eroare. Și atunci este un motiv de contestație în anulare și instanța va admite contestația în anulare, va anula hotărârea pronunțată și un alt complet de la aceeași instanță va judeca din nou recursul respectiv. Acesta este răspunsul.
Și aș vrea puțin să vă spun situația concretă. Deci, practic, instanța invocă o excepție și o și soluționează tot ea fără a o pune în dezbatere. Înțelegeți?
Instanța poate invoca din oficiu excepții și sigur unde depinde șefe de excepție, că poate invoca și instanța, ca și părțile pot invoca excepții într-o anumită fază, de o anumită natură. Oricum, instanța poate invoca din oficiul excepției și bineînțeles că tot ele și rezolvă, că ea este chemată să rezolvă fiind instanță. Toată problema este, mă mir, nu prea sunt situații în care instanța să nu pună în discuția părții. Instanța este în sala de judecat și de regulă așa procedează. Din oficiu invocăm excepția lipsei de interes. Vă dau un exemplu. Ce părere aveți? Chiar dacă spunem textual, nu spune textual, o punem în discuția părților. Și pur și simplu spune ce părere aveți, aveți ceva de spus, aveți ceva de spus, atâta se adresează părților. Și părțile tac și nu zic nimic. Și în această situație, instanța zice, fie că se pronunță pe loc în ședința publică, fie că rămâne în pronunțare. Dar ea oricum o pune în discuție.
Și-a acordat cuvântul, a dat posibilitatea.
Însă și faptul că n-ar avea niciun interes din moment ce în sală spune invocăm din oficiu excepția.
Păi deci situația de care vă spuneam eu nu a spus nimic, ci doar apare în textul hotărârii.
N-a spus în sală invocăm excepția.
Deci nu, și nici nu apare nicăieri în hotărâre că a invocat ceva, ci numai se pronunță direct excepție și respinge acțiunea.
Da, asta este, în opinia subsemnată, incorrect din punct de vedere legal aceasta. N-are voie să facă instanță.
Ce se poate face într-o astfel de situație? Deci cam asta era întrebarea.
Sunteți la limbi. Încercați o contestație anulare pe 318 variantă, teza a doua, care vă spuneam puțin mai înainte. Deci sunteți oare cum la limite, că nu că nu a analizat un motiv și că... Nu. Este un fel și un pic de depășire atribuțiilor judecătorești, un pic, un alt motiv, parcă doi din codul 304. Deci încercați să invocați depășirea atribuțiilor puterii judecătorești și inclusiv treaba cealaltă, pentru că eu în practică nici n-am întâlnit situații în care instanța să nu invoce în ședința publică excepția și să nu o pună în discuția părții și totuși în constanța hotărârii să arate că a invocat din oficiu această hotărâre, că a pus în discuția părților și că a și soluționat-o. Este ceva
de altfel, instanța are și interes să o pună în discuția părților pentru a-și acoperi procedura.
Da, instanța a procedat nelegal. Sau, bine, cam aceasta ar fi motivația care vă zic eu, da.
Încercați
pe o contestație în anulare specială. Da.
Deci era bănuială legitimă. Deci instanța a procedat astfel și în final, într-un proces similar, s-a admis chiar din alta curte strămutarea. Pentru că acolo era cazul de bănuială legitimă.
Am înțeles, dar problema aici nu se mai pune problema de strămutare, că aici judecata deja e făcută.
Da,
și pe 37 pe bănuială legitimă...
Exact.
A 37 cu procedură civilă, e un proces în curs de judecată, suntem în situație de bănuială legitimă, competentă este instanța supremă și trebuie dovedit această bănuială legitimă. Când se spune că această nepărtinire a judecătorului ar putea fi stârbită datorită calității părților, datorită vrăjmășilor dintre părți, datorită relațiilor pe plan local... Cam acestea sunt motivele care le dă legiuitorul. E destul de greu de dovedit și bănuiala lui, că de asta și spune bănuială. Bănuiești pe cea și cu... Avem și proverul, hoțul cu un păcat și păgubașul cu 10. Și atunci, de regulă, la bănuiala legitimă, în cele mai multe cazuri, pe strămutare, vă dau un exemplu din... 20 sau 30 de cereri de strămutare dintr-o zi, dacă se admit două unde lucrurile din cercetarea documentelor și din susținerile petiționarului, autorului cererii de strămutare, instanța unei rudene între părți, acolo lucrurile sunt mai clare. Rudenea părților cu unul din magistrații respectiv și de fapt acolo că și aici sunt niște confuzii. În așa situație, când e vorba de rudă cu unul dintre judecători, nu mai e competentă instanța supremă și e incompetentă pe această cerere de strămutare, este competentă instanța ierarhic superioară. Deci, atâta vă putem spune, altceva n-am. Oricum mă miră. De exemplu, adus de dumneavoastră că a invocat în oficiul excepție care a invocat-o, vorba vine spune că a invocat-o după ce a rămas în pronunțare și s-a și pronunțat după rămânea în pronunțare. Mă miră, fiindcă noi avem prevedere și pe administrarea de probe. După ce se termină procesul, nu se mai pot administra probe după cuvântul pe fond. Nu se mai pot depune probe și nu se mai pot administra.
Deci asta am vrut să vă explic, că au fost mai multe litigi și la toate s-a întâmplat așa. Practic a fost instanța, s-a pronunțat pe excepții fără ca să le pună în discuție direct în hotărâre.
Da, cu strămutarea s-a avut niște judecăți ulterioare, da, probabil, și după la judecăți ulterioare s-a arătat că instanțele de la județul respectiv
au făcut
acest lucru și acesta a fost un motiv de bănuială legitimă, da?
Exact, da, și s-a aprobat strămutarea.
Da, dar însă dumneavoastră ne-a
sunt... Ce se poate face cu acele hotărâri? Deci asta era întrebarea.
Am înțeles. Dacă aceasta e întrebarea, dacă în alte procese puteți invoca și puteți cere strămutarea și să depuneți acestea, așa, asta este bine, dar dumneavoastră ne-ați întrebat dacă instanța a făcut totuși așa ceva și a rămas definitiv recursul, ce se mai poate face exact împotriva acelei hotărâri de recurs. Că nu e aceea situație, nu e aceea situație. Că în procesele celelalte nici nu mai puteți să porniți o acțiune cu același obiect, cu aceleași părți, că intrați, vă va invoca excepția autorității de judecat, sau dacă nu se încadrează exact la excepția autorității de judecat, prăză de 1201 cod civil și 163 cod procedură civilă, vă va invoca puterea autorității de judecat, prăză de 1200.4 cod procedură civilă. Deci, oricum ne-a mirat foarte mult acest lucru, că să se facă o instanță acest lucru. Și în opinia noastră, noi o considerăm și o depășire a atribuțiilor puterii judecătorești în acest sens. Este foarte, foarte, destul de grav.
Și de ce hotărârile s-ar mai putea schimba cumva acele date care erau...
Nu știu, este la limită undeva și pe eventual o revizuire, dar este destul la limită. Vă spun că... Eu rămân uimit, n-am întâlnit asemenea situație și personal n-am avut în practică o asemenea situație.
Bine, vă mulțumesc mult!
Cu plăcere!
La revedere! Acum s-ar cuveni să menționăm și că răspunsul pe care îl oferim este pe baza relatării celor care ne sună.
Și pentru pe baza relatării celor care ne sună și o putem oferi răspuns în limita prevederilor legale, procedurale și normelor legale în vigoare, pe situații puțin mai aparte și tuse puțin extreme și la limită și aproape neîntâlnite în practică.
Mă gândesc că
nu
acum...
Nu poți da decât soluții legale.
Da, așa este. Și mă gândesc că poate descoperi, citind personal în calitate de avocat, în sentința omului care sună, detalii pe care acesta, din eroare, din neștiință, nu le menționează. Detalii care schimbă cu totul soluția. De aceea spuneam că răspunsul este oferit sub rezerva faptului de a nu vedea documentele cu proprii ochi și de a te baza pe relatarea celui care sună.
Da.
Pentru că, așa cum spuneați, este o situație ciudată, fiindcă magistratul de obicei nu are interes de a-și... de a încălca procedura pe care o cunoaște foarte bine și...
Bine, se poate întâmpla doar dacă atitudinea magistratului este neortodoxă, este părtinitoare, cu alte cuvinte.
Corect.
Indiferent că e o intervenție pe funcție sau ce ar fi, sau din
însă
alte
mă gândesc că și atunci când e intervenție, cum spuneți dumneavoastră,
are grijă să
o acopere frumos, nu?
În limitele legii, da. Dar sau pare uneori curios, am avut și o caz undeva în provincie, așa, în care nu e caz să individualizăm, în care abia la 6-a termen de judecată instanța a invocat din oficiu excepție în admisibilității, era legal să invoce că excepție în admisibilității, excepție de ordine publică, a și soluționată foarte repede, n-a fost susținută nici măcar de partea adversă și nu era nici întemeiată. Știu că am rezolvat-o în calea de atac la instanța ierarhică superioară, că eram la judecători și am rezolvat-o la tribunal, dar o creează. Din start a părut puțin părtinitoare invocarea acestei excepții și la acel termen de judecată, că nu poate să spună instanța că așa peste noapte a visat pe la 7-lea termen de judecată că despre acea excepție, fără să invoce partea adversă și fără să fie întemeiată. Dar aici situația e diferită, dator și-a invocat, a venit în sală, a spus, o invocăm din oficiu, o punem în discuție, ce părere aveți, cum se procedează legal. Dar aici, situația cealaltă, eu vă mărturisesc că n-am mai întâlnit.
Da. Avem un alt apel telefonic. Alo? Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, sunt din Tulcea, după cum s-a spus, am spus și da. Vreau să cer niște lămuriri. Deci, suntem moștenitori a unui teren din Travelan și unul dintre moștenitori a vândut o parte din suprafața lui care îi se cuvinea, bineînțeles stabilită prin lege, verbal.
Da.
A vândut, bineînțeles, cu acordul celorlalți moștenitori, da. O suprafață de aproape jumătate din ce îi se cuvinea celuilalt. Pentru o construcție către unui vecin. Respectiv vecinul a construit clădirea și pe suprafața care nu se încadra în schița respectivă.
Adică a depășit parcela cumpărată, da. Vecinul.
Da.
Nu, vrea să spună că vecinul a construit pe ceea
pe
ce
mai mare.
Pe, nu, pe ceea ce îi vânduse celălalt comoștenitor, deși nu era a lui, dar a avut acordul a nu știu câtorva din moștenitori, destul de neclară prezentarea și altă, nu putem înțelege. Deci sunt mai mulți frați, să-l întrebăm noi totuși ca să-l ajutăm să ne lămurim. Mai mulți frați au moștenit ce? Un imobil, o casă și o curte, și teren, nu? Sau numai teren?
Ce suprafață?
O teren într-o anumită suprafață, da?
Da, da.
Bun,
da.
Câți moștenitori sunt?
4 moștenitori, din care s-a...
Nu, și terenul a rămas la un moștenit, pe bază și de care moștenitor, și se afla în indiviziune,
nu
da?
Nu reținu că aveau certificat de moștenitor.
Păi l-au moștenit, dar cum l-au moștenit? Cu certificat de moștenitor, nu?
Da, cu certificat de moștenitor.
Bun.
Și deci am făcut schița care s-a...
Păi nu, a făcut dosar cadastral pe teren, probabil.
Nu. Pe vremea aceea, după 90, nu era...
A, atunci ați făcut schița, da. Deci ați făcut schița pe punerea în posesie, l-ați obținut prin titlul de proprietate?
Da, titlul de proprietate.
Deci titlul de proprietate este actul de proprietate și toți sunt coproprietari în baza titlului de proprietate. Uh-huh. Aceasta este tot. Da. Că dacă nu vă întrebăm, atunci nu putem da un răspuns concret, corect și amănânțit. Da. Bun. Și unul din coproprietari, din cei 4 frați,
da.
A vândut o parte din teren, numai cota care îi se cuvenea sau mai mult da. Decât îi se cuvenea?
Numai din cota care îi se cuvenea.
Deci, numai cota asta și a vândut-o.
Nu,
fără act jumătate. Autentic.
Da, prin act făcut de notariat, cu vecinătățile respective.
Păi, dar notarul cum i-a putut face un asemenea act, că normal nu se cunoștea care anume din partea lui, ca să poți afli partea lui, trebuia făcut o dezmembrare.
Da, și a făcut la Consiliul Comunal, cum se spune, o schiță.
Da, dar aia nu-i dezmembrare, ceva știți, comisar. Notarul un pic a greșit. Deci, normal, trebuia făcut un dosar cadastral. În baza dosarului cadastral îl preda notarului public. Notarul întocmea un act de dezmembrare și în baza actului de dezmembrare și a dosarului cadastral să făcea întăbularea la cartea fonciară și abia atunci se individualiza, era finalizată individualizarea parcelei aparținând unuia din frați care a vândut. Așa era corect.
Și dacă era înainte de 96?
Înainte de 96?
Da, a spus că era după Revoluție.
Da,
deci înainte de apariția legii 7.
Bine, dar și dezmembrarea, nu era întabularea cu legea 7, dar dezmembrarea era. Tot a greșit notarul că nu... În fine. Și și-a vândut partea și vecinul când a construit cu ce a cumpărat de la acest frate, a depășit limitele parcelei cumpărate?
Da, a depășit limitele și a construit...
Chiar cu fundat, cu element de zidărie, s-a plasat și pe terenul dumneavoastră?
Da.
Bun, aveți prevederea pe paste 92 și următoare, paste 93 cod civil, cu construcția terenului pe terenul altui, proprietatea altuia, respectiv aici avem situația constructului de bună credință și de rea credință. În situația dată înclinăm să credem că este vorba de un constructor de rea credință. Și dumneavoastră, fie că vă puteți înțelege cu el și să-i cere să vă plătească contravaloarea terenului ocupat, fie în caz că nu înțelege trebuia, când ați observat, aici ați greșit iarăși, în momentul când a început să toarne fundația, trebuie să vă adresați primăriei, să solicitați suspendarea autorizării sau chiar nulitatea autorizației de construire și îl blocați prin, dacă construcția acum însă s-a terminat, trebuie să-l acționați în instanță, să-l solicitați ca să vă elibereze terenul, dacă nu vă înțelegeți. E foarte grav așa, să vă readucă terenul la starea inițială, să-și demoleze partea din construcție amplasată pe partea din terenul dumneavoastră. Și deci noi vă recomandăm, ideal ar fi să vă înțelegeți cu el și este și în interesul lui. Că vă închipuiți că dacă dărâm o parte din zid, înseamnă că acea construcție, ca să poată fi dărâmată, trebuie să facă mai interior un alt perete similar cu acela, ca element de rezistență, și după aceea să vină cu niște discuri, freze puternice și pur și simplu să demoleze partea amplasată pe teritoriul dumneavoastră.
Numai puțin. A fost dat în instanță, l-am reclamat în sfârșit și instanța, după un an de zile aproape de așa, mi s-a respins cererea, adică noi am cerut ca să ne elibereze terenul, conform actului de vânzare.
Și instanța cea otră v-a respins acțiunea ca neîntemeiată?
Da, ca neîntemeiată, da.
Mm-hmm. Și ați făcut și calea de atac?
Este în curs.
Da, n-am ce să sătesc aici, apărătorul știe că l-aveți, probabil că știe ce are de făcut, să arate că a fost o hotărâre netemeinică și nelegală, întrucât va afecta dreptul de proprietate. Eu nu pot să mă pronunț, nici că n-am văzut nici măcar considerentele, motivarea hotărârii primei instanțe și nici nu pot să recomand eu colegului cum își motivează el cererea de, în calea de atac, în apel. Va ști el foarte bine cum să procedeze și să susțină foarte bine că este dreptul noastră proprietatea și dreptul nu poate fi încălcat.
Deci în momentul de față este făcut și cadastrul, și intabularea zisă. Și
rezultă clar că vă ocupă teren.
Da, rezultă clar că...
Cât teren v-a ocupat?
Cam vreo 40 și ceva de metri pătrați.
Este ceva,
din clădire, sigur. Numai clădirea.
Da, și ce instanța, ce a motivat din ce ați văzut asta de curiozitate? Ce a spus? Că totuși nu ar fi ocupat și teren din al dumneavoastră? Ce a motivat instanța?
Am cerut elibirarea terenului și...
Nu, cum
de
și-a...
Ce, cu, de ce a respins?
Cum
de ce
și-a
respins?
Motivat respingerea?
Nefondată. Deci...
Nu, dar n-ați văzut... Bine, nu știu, apărătorul știa dacă era, el putea. Bine, deci numai apărătorul poate știe ce să facă în calea de atac și cum să-și motiveze apelul, da? N-avem ce să vă spunem mai mult în acest sens.
Că nu vă putem ajuta neavând informații.
Da, și oricum aici trebuie un ajutor concret în motivare de apel și să fie prezent în instanță să susțină aceste motive ale apelului colegul. Deci aici mai puțin... vă putem ajuta printr-un sfat acum la
deci,
emisiune.
Actul de vânzare-cumpărare este valabil, indiferent că scrie vecine acolo. Adică scrie vecine.
Păi mai ales că dumneavoastră spuneți că acest act de vânzare-cumpărare din vremea respectivă, cu acea schiță a fost confirmat și prin planul cadastral și schița cadastrală și prin tabulare.
Da.
Cu atât mai mult. Deci aveți șansa. Știe colegul ce are de făcut.
Mult succes!
Sănătate.
La revedere! Domnule avocat, aș vrea să revin la discuția anterioară și să vă întreb un lucru. Atunci când se stabilește bănuiala legitimă, când se dă dreptate omului, când se constată că bănuiala sa a fost legitimă.
Nu, se aprobă strămutarea pe temei de bănuială legitimă.
Dar vreau să vă întreb, toate actele pe care le-a realizat magistratul înainte de aprobarea strămutării sunt recunoscute?
De regulă în procesul strămutării...
Dacă el a fost părtinitor?
Nu, de regulă în procesul strămutării se reia procesul în stadiul în care este. Însă este dreptul noi instanțe, care a fost reinvestită, să aprecieze dacă mai administrează probe noi, nu poate nimeni de să chiar este interes, sau dacă, având îndoiele asupra unui probatoriu, poate să se repete acel interogatoriu. Poate să facă, spre exemplu, a avut administrarea probă cu interogatoriu. Poate să, din oficiu, să ceară un interogatoriu suplimentar în instanță. Poate, pe lângă martorii care au fost propuși, să mai audieze un alt martor. Și așa mai departe. Deci poate instanța este deschisă. Dar, de regulă, se merge și se dă un... Chiar dacă a fost o bănuială oarecum legitimă și că avea de la de gând, încă nu era soluționată și se ia cauza în stare care este. Nu se ia totul de la început, că s-ar pierde mult timp. Totuși, unde are dubii, instanța poate completa, probatorul poate reverifica și așa mai departe, ca să se edifice pe deplin în conformitate cu dispoziția articolului 129
Codul procedurii civile,
care spune că judecătorul este dator să stăruie prin toate mijloacele pentru aflarea adevărului, pentru pronunțarea unei hotărâri întemeiate pe adevăr, pe lege, pe dreptate.
Domnul avocat, avem un alt apel în așteptare. Vom prelua acest apel telefonic, apoi vom asculta o piesă muzicală. Deci vom lua o pauză. Alo?
Bună dimineața! Bună
dimineața,
doamnă! Pentru un bătrân de la țară care nu vă aude la telefon, din sus de Sibiu, a lucrat la buftea, la cinematografie în tinerețe, la construcții de cor. A fost plătit de regizori, Sergiu Nicolaescu din Acocea, în sfârșit a dat toate filmările unde a lucrat, dar nu-l găsește decât la începutul angajării, într-un registru din 69 până în 74, a zis că au fost plătiți din regie de către regizorii cu care a turnat filmele și nu-i dă vechimea. A fost plătit pe state de plată. Nu poate să-i dea vechimea că...
Deci din 69 până în 74
da.
A fost plătit pe stat, dar nu primește vechime.
Numai primele luni în 69, în 70, nu-l mai găsește. Zice că poate ar fi lucrat cazilier, dar dânsul lucra și noaptea când se... Da. Turnau filmele. La 5 case de filme se lucra noaptea.
Da. Acum sunt...
alte legi.
Am înțeles. Nu, că sunt legi care totuși nou cod al muncii se aplică, nu se aplică retroactiv, se aplică de la data apariției lui. Legiuitorul a avut în vedere prin prevederi legale și pe codul muncii și pe legea legile care au fost pe parcursul anilor și înainte de evenimentul de decembrie și după evenimentul de decembrie, a avut în vedere asemenea situații. Din tot ce ne spuneți dumneavoastră pentru acea persoană în vârstă, care oricum săracă are greutatea vârstei și mai spuneți că nici nu aude, vine și așa mai departe, dacă a fost plătit pe stat de plată, atunci nu a fost zilier pe stat de plată și plătit de regizori. De altfel, în anii aceia 69-70 nu plăteau hai să zicem, acum ar mai fi de crezut că cineva, un regizor ar putea să-și plătească el din propriul buzunar pe cei care îl ajută pentru elementele de decor. Și în această situație se lucra clar cu carte de muncă, mai ales dacă era pe stat de plată. Stat de plată al cuia, al studioului cinematografie Buftea.
Da.
Și era deci o instituție oficială. Și atunci, în această situație, vechimea pe perioada care nu mai găsește poate fi stabilită și pe baza declarațiilor unor martori. Și atunci să-și identifice colegii, sigur, martorii poate fi inclusiv cel care coordona decorurile, Sergiu Nicolaescu, care este încă în viață și care, așa cum cunoaște, este un om deosebit de corect, aflat el însă și la o vârstă destul de înaintată și din motive de aflat în această stație, dar în mod deosebit de corectitudine, de caracter, eu cred că îl va ajuta. Deci să-i ceară ajutorul lui și să-și mai identifice niște alți colegi martori, să facă o cerere, să indice numele acestor martori, să prezinte cu acești martori la un notar public și să își poată reconstituie chimia pe baza de clasă de martor. Cu condiția este ideal ar fi ca aceiași martori într-adevăr să fie colegi de muncă și în cartea lor de muncă să regăsească perioadele respective de muncă. Deci aceasta e,
adică
dacă
într-adevăr
ar fost zilier și a lucrat numai așa pe o înțelegere și primea bani în mână și nu pe statul de plată, atunci n-ar putea. Dar dacă într-adevăr a lucrat pe stat de plată în primele luni până și perioada 69-70 se regăsește pe stat de plată și pe urmă anii ceilalți nu se mai regăsește nici pe stat de plată, nu se mai găsesc actele, poate să-și reconstituie acea perioadă și a vechime de în muncă așa cum spuneam pe baza declarațiilor martori, dar ideal este ca cei martori să fie fost colegi de muncă cu adevărat și să aibă vechimea în perioada respectivă în cartea muncă, ca altfel cum au fost colegi. Și numai astea sunt credibile, declarațiile unor colegi de muncă. Sigur că într-un anume sens și Sergiu Nicolaescu și Dina Cocea și ei se regăseau pe stat de plată, că și atunci tot era pe stat de plată, tot era de la stat. Indiferent că era formele care erau ale proprietății de stat, cooperatistă, etc.
Adică tot omul avea o carte de muncă.
Da, dar erau forme, era din asta obștești, organizații obștești, uh-huh, organizații de stat și așa, dar în general a avut-o obștesc.
Doamna care lucrează la acolo acum,
da,
l-a căutat, i-a găsit în 69.
Am înțeles.
A zis că nu poate să dea că mănâncă pușcărie dacă dă
până numai puțin. Tocmai asta v-am spus și noi. Sigur că nu poate, că dânsa aș face necazul. Cum să-i dea ceva ce nu găsește în acte? Ca să ar însemna un fals intelectual. Ea, prin adeverința care o emite, afirmă ceva ce nu se regăsește în acte.
Corect.
Dar trebuia să-i, probabil că nu era cunoscătoare, să-i indice această posibilitate. Deci, reconstituirea perioadei de vechime muncă poate a declarat unor martori, dar martori aceia să fi fost colegi de muncă cu dânsul în perioada respectivă, iar dânsii să aibă vechimea trecută în carte muncă. Și să vină să, da, domnule, Popescu Ion, așa, a fost coleg cu noi, a lucrat în plar, dulgher, și a lucrat
între
în
anii
artificier,
și anii
cu tare alături de noi și a lucrat ca meseriaș pentru ridicarea decorurilor, alcătuirea decorurilor, confecționarea de decoruri, ce erau ele, corturi, elemente de construcție, etc. Da?
Da, maică mi-a spus că au venit și cascadorii să ceară vechimea și la fel nu i-a găsit.
Probabil
am înțeles,
s-a întâmplat ceva cu arhiva
propriu. Care v-am spus eu, dar să știți...
În arhivă nu se găsesc.
Păi da, asta era și ideea. Probabil s-a întâmplat ceva cu arhiva lor. Asta
am
nu
înțeles,
mai contează.
Dar tocmai asta vă spunem. Să găsească nu printre acei cascadori și care și ei nu se regăsesc. Și să regăsească, caute matul care îl cunosc, cum spre exemplu, sigur, Sergiu Nicolaescu a avut vechimea carte de muncă, da?
Corect.
Și din perioada respectivă. Și dacă Sergiu de muncă, care are o memorie foarte bună, actorul și regizorul Sergiu Nicolaescu, care și politician și așa mai departe, el poate, își va aminti sigur și poate să ajute cu această mărturie și încă o persoană care are vechimea, deci trebuie să găsească ca matură persoană care are vechimea în cartea de muncă, da?
Păi uram mult succes,
da, altceva n-avem ce să-i spunem plus.
Da. Da. Însă poate deschide o acțiune pe conflicte în muncă la tribunalul de care aparține?
O acțiune la ce să deschid, spre exemplu, pe situația în care ai ieșit într-o... pe legea specială și pe situația completele specializate, face o contestație împotriva unei decizii de pensionare, etc., sau împotriva casei de pensie care refuză să-ți ia în calcul perioada respectivă, dar așa că nu refuză și el nu poate dovedi. Și atunci el trebuie primul pas dacă să-și dovedească această vechime și numai, abia dacă găsește martor, identifică martor, le ia aceste declarații și depune toate acestea și dovezi și întemeiate pe lege prin care își reconstituie vechimea muncă și refuză unitatea studiul cinematografic Buftea, refuză să ia calcul această reconstituire care au aprobat-o, potrivit legii, abia atunci ar putea să-l cheme să-l oblige, să-l cheme în judecată ca să-l oblige
instituția
să ia în calcul acestea. Mm-hmm. Da, dar fără să face această dovadă, n-are cum să-i oblige.
Corect.
Că el n-are cum să-și dovedească nici instanță, așa cum nu poate să-și dovedească studiului, așa nu poate deveni nici instanție până nu face pașii care l-am îndrumat eu.
Domnule avocat, așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală, o scurtă pauză, după care vom reveni în direct în cadrul emisiunii Bine să știi. Puțină muzică.
Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. But if back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer his coming is today.
Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh.
War and strife on every hand, armed violence fills our land. Yet some people doubt that it'll ever come again. But the word of God is true. He'll redeem his chosen few. So don't lose hope. Soon Christ Jesus will descend.
Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your upon the eastern sky, lift up your head, redemption draweth nigh. Lift up your head, lift up your head, lift up.
Am revenit în direct, sunteți la emisiune Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, preluată și de Speranța TV. Avem deja un apel în așteptare încă din timpul pauzei muzicale. O să rugăm să mai aibă un pic de răbdare, pentru că mai trebuie să facem o mențiune cu privire la ultimul apel telefonic, de fapt o recomandare, așa cum intenționăm, da, în cadrul emisiunii Bine să știi.
Da, este bine din când în când, periodic, să ne revizicăm cartea de muncă. Bine, acum pentru cei care, pe noua reglementare, acum evidența va fi computerizată, n-a intrat pe cartea de muncă. Cei mai prevăzători din perioada respectivă, periodic, își mai verificau dacă sunt actualizate la zi evidențele în cărțile de muncă. și în mod deosebit că se transferau de la un loc de muncă la altul, își verificau aceasta. Și de asemenea își mai verificau când își primeau cartea de muncă în vederea pensionării și atunci sublineau cu acele ocazii când își verificau care sunt neajunsurile.
Așa, deci preventiv să verificăm.
Sigur, praemonitul și praemonitul. Uh-huh. Și acum se poate, chiar pe evidența computerizată, care prezintă unele spaime pentru un domeniu, dacă cumva se întâmplă. De regulă, da. Însă, aici știu că se iau măsuri. Odată este evidența care se află în computer, urmă este o evidență pe CD pe, și așa mai departe, care rămâne și ca o rezervă, chiar dacă se virusează, că vă închipuiți că acum în toată lumea aceasta modernă, totul este mare, mă știu cum și pe energie electrică și pe toate ce s-ar întâmpla pe program, nave, aeroporturi. Și totdeauna sunt luate măsuri de siguranță și cu toate măsurile de siguranță tot se mai întâmplă. Și atunci este bine să-și verifice, de când în când la întreprindere nu e o interzicție, nu însă că s-o poate să ceară chiar din când în când, după o perioadă la un an, la doi, să-și ceară, vă rog să-mi scoate și mie din evidența computerizată o situație cu înregistrarea activității mele la dumneavoastră. Și o păstrează, îi o dă un extras de acolo, ștampilat, semnat, și el o poate folosi la nevoie dacă s-ar întâmpla ceva ulterior. Mm-hmm. Da,
mulțumim frumos pentru sfatul prețios oferit, tocmai în vederea întâmpinării unor probleme viitoare. Avem, așa cum spuneam, un apel telefonic în așteptare. Alo?
Alo, Domnul să vă binecuvânteze cu înțelepciune și
cu
care dați sfaturile prețioase. Păi eu mă aflu în următoarea situație. Sunt pensionată medical din 15 ianuarie 2009. Nu mă pricep, dar din decizia care am primit-o am observat că în martie ar fi trebuit să împlinesc 29 de ani și când se dau rândurile acelea și se trage linia la total, aveam 25 de ani, nu mai știu câte luni și câte zile, asta contează mai puțin telefonic. Și am făcut o contestație, precum scriam 45 de zile și uite așa m-am trezit în instanță pentru că, casa de pensii nu mi-a primit contestația și am trimis-o la tribunalul sectorului 3. De atunci m-am tot judecat, într-un final am aflat că am dreptul și la avocat gratuit fiind cu certificat de handicap și venituri mici. S-a încheiat procesul pe 21 ianuarie anul acesta. Da. Și acum să încerc să citesc cât pot să mă ajute ochii mei. Zice, admite acțiunea prezentată și completată de contestatoare Vlad Constanța, mă rog, adresă.
Precizată și completată, nu prezentată, nu?
Da. Anulează decizia numărul și obligă părâta să emită o decizie privind acordarea pensiei de invaliditate începând cu 15 ianuarie 2001 pe baza unui stagiu total de cotizare realizat 28 de ani, 10 luni și 12 zile și a unui stagiu parțial de un an, o lună și 19 zile. Obligă părâta la plata diferenței dintre pensia cuvenită și cea efectiv încasată începând cu data de 15 ianuarie 2009 la zi, actualizată cu indicele de inflație la data efectuării plății. Și mă rog, stabilește
consumul
avocatei.
Da.
Și cu recurs în 15 zile. Acum, în perioada aceasta, eu am fost în spital că am făcut o intervenție pe inimă și după ce am făcut altceva și între timp a venit acasă și comunicarea și apoi decizia. Când a venit decizia, într-adevăr scrie cei 8 ani, numai că cei 28 de ani, numai că pensia mea a devenit mai mică. Unul dintre punctele câștigate a fost că cele 15 zile din ianuarie 2009 din concediu medical nu au fost trecute, al doilea a fost aceasta cu diferența de ani, al treilea a găsit avocata o neconcordanță prin anii 80, al patrulea calcularea greșită a punctului de pensie. Și pensia mea a ajuns acum mai mică, nu foarte mult, dar mă rog, și mai mult de atât trebuie să mai și plătesc din urmă diferența de plus, cum îmi spun ei. Eu anul trecut am trecut de la gradul 3 la gradul 2 și iarăși unul din puncte ar fi fost că trebuia să mi se mărească pensia. Acum nu știu de ce s-a întâmplat așa și mă rog, tot așa, cineva care s-a uitat spunea că ar fi trebuit să mă duc să văd dacă n-au făcut recurs și să fiu chemată. Eu n-am fost chemată absolut deloc.
Da, problema aceasta ce a spus de la gradul 3 la gradul 2, n-ați ridicat-o în instanță.
Ba da.
A fost ridicată și, și este prevăzută în, în dispozitiv, că la n-am fost, n-am reținut când aș citit, este prevăzută în dispozitiv ca să vă calculeze pe gradul 2, este prevăzut sau în considerent?
Nu, aici nu este prevăzut.
Dar nu știu, dacă, dacă aveți vreo nemulțumire, dar și va ieși decizia înainte de a rămâne hotărârea irevocabilă, totuși casa de pensie s-a conformat și a emis decizia pe care a citit-o dumneavoastră, că dumneavoastră spuneți că ați primit, ne-a citit din conținutul hotărârii, din dispozitivul acesteia, și a spus că ați primit deja și o decizie de la casa de pensie, da? Și
da,
din care rezultă că pensia e mai mică. Bun, și v-ați dus, nu dumneavoastră, că nu știu dacă vă permite sănătatea cineva sau măcar telefonic, ați întrebat, ba, doamnă, pe ce considerente, după ce că acum s-a stabilit clar că am vechimea aproape complet, că vechimea completă este 30 de ani. Și înainte a spus 25, acum am 28 și înainte aveam grupa 3, acum am grupa 2. Pe ce temei dumneavoastră acum emiteți o decizie, instanța mea restabilește niște drepturi în plus? Ca vechime, ca grupă de invaliditate și totuși pe ce considerente, pe ce teme, dumneavoastră mi-a stabilit o pensie mai mică. Ați întrebat?
Nu, n-am întrebat pentru că...
Ar trebui să întrebați. Știți ce trebuie să faci? Părerea mea că toți sunteți, dacă aveați primit decizia de la tribunal, să faceți...
Decizia de la tribunal am primit-o prin aprilie, când eu eram în spital, sau mă rog, eram în recuperare, ceva de genul ăsta.
Nu-i nimic, faceți, o, faceți o cale de atac, cereți să fiți repusă între de căi de atac și arătați cu acte medicale că la data comunicării deciziei, să vă aveți în spital. Și faceți o... un recurs. Sau dacă nu, aveți și altă posibilitate, decizia de la casa de pensie.
Ultima decizie.
Când ați primit-o?
Păi am primit-o acum vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni.
Vă încadrați în cele 45 de zile, că acum vă dă din nou termen de contestație în 45 de zile.
Da.
E și formularea aprobată în decizia primită, că era obligat să o facă. Contestați-o întâi la casa de pensii și nu mai evitați să mai zic că refuză vă primească. Întoarceți-o frumos într-un plic și trimiteți-o cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Automat le intră în registratură, automat trebuie să vă dea un răspuns și de la primirea răspunsului dumneavoastră aveți termen de contestație după aceea la instanță. Și ei acum vor fi obligați în această contestație, că asta le cereți prezențial în principalele mele nelămuriri și nemulțumiri constau în faptul că deși instanța mi-a constatat vechime mai mare, mai grupă de la grupa 3 la grupa 2, deci elemente care justifică să primiți o pensie mai mare, eu din potriva am primit la dumneavoastră o pensie mai mică.
Da.
Probabil că dumneavoastră vă întemeiați pe prevederea legii noi, dar mie nu se aplică legea retroactiv. Eu am fost pensionată la data de, în baza legii valabile la acel moment, să faceți toate calculele în baza prevederilor legale de la acea dată și vă rog să-mi comunicați pe ce temei dumneavoastră mi-ați comunicat o pensie mică și eu contest acest lucru. Vedeți ce răspuns primiți și dacă sunteți nemulțumită, faceți contestat după aceea mai departe la instanță.
E bine, pentru că cine s-a uitat așa a spus că dacă a fost recurs și ei s-au folosit de treaba asta și nu mi-au trimis prin poștă, s-ar fi încheiat definitiv că nu mai
am... Și poate că e mai bine așa, pentru că e obligat să dea concret ca instanța să știe ce analizează, că dacă făcea alt recurs, instanța în recurs venea și spunea, da, domnule, uite, eu respectat ce a zis instanța. Prima instanță, v-au dat 28 de ani, v-au dat asta, v-au dat asta. Și atunci mai bine contestați decizia prin faptul că aveți elemente în plus de mărirea pensiei și totuși consecința a fost tocmai inversă, vi s-a redus pensia, da?
Da, și vreau să vă întreb, ca să pot să mai ajung la 30 de ani, chiar mă ajută cei 30 de ani, mai am vreo formă în care pot?
Nu v-ar ajuta în sensul că ar fi, nu ar mai fi nicio penalizare, ar fi, toate calculele ar fi făcute la stadiu complet. Dar problema este în situația în care vă aflați dumneavoastră cu sănătatea, ce formă să mai găsiți dumneavoastră ca să mai completați un an jumate sau aproape de cât vă lipsesc. Nu mai aveți posibilitate în opinia mea.
Un an și 10 luni.
Da.
Da, nu, cineva îmi sugera că aș putea să plătesc din mână.
Aia, să plătiți, eu știu...
Să întocmească un contract.
Să dați ceva în baza ceva.
Dar
fapt,
nu se
mai...
poate la... Trebuie să ai un venit în baza căruia să ți se aplice contribuția.
Am, deci la 5 milioane pensie nu pot.
Nu, nu e vorba de pensie, că nu poți aplica contribuție la pensie, procentul la pensie. Trebuie să ai un venit salarial, un venit,
da, să fie un chiar venit undeva, impozabil. Chiar în mediul casnic sau undeva, să fie una, o angajare.
Da, probabil că acum nu
da,
mai pot.
Deci asta, părerea noastră, asta ar trebui să faceți. Deci să contestați asta, că asta e pensie, se obliga să-și motiveze decizia și în funcție de răspuns contestați pe acela instanță.
Vă mulțumesc foarte
și apelați mult. Că aveți dreptul, într-adevăr, cum spuneați, la apărare gratuită și apelați la așa spus, e dreptul noastră legal.
Da.
Bine.
Vă mulțumesc din suflet.
Plăcere, la revedere.
Cu plăcere,
la revedere.
La revedere. Timpul nostru deja este înaintat, din păcate nu mai putem prelua niciun alt apel telefonic, a durat un pic mai mult discuția cu ultima ascultătoare. Va trebui să ieșim din emisie cât de curând. Domnul avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezență și pentru disponibilitate.
Vă mulțumesc și pentru invitație și sper să facem pentru ascultătorii noștri și în viitoare.
Acest lucru îl sper și eu. Dragii mei, ne luăm la revedere acum. Vă dorim să continuați să vă informați cu același interes. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!